Du lytter til P1.
Fredag den 22. marts blev dramatisk i Rusland. Den morgen lancerede Putins talsmand Peskov begrebet krig i Ukraine. Så var det ikke mere en speciel militær operation? Og om aftenen kom krigen, men en anden krig. Islamisk Stat dræbte over 137 gæster til koncert i Moskva og knuste Putins myte om at sikre Rusland. Det er nu i verden ifølge Gram. Jeg så en gruppe mennesker ned foran scenen, der løb fra den ene ende af salen til den anden. Så kunne jeg tydeligt høre skud. Det var ikke fyrværkeri, det var skud, fortalte en gæst, der var i Krokus City Concert Hall fredag aften, da terrorister åbnede ild mod forsvarsløse russere lige før deres koncert begyndte. 12 timer senere var dødstallet 137, og det store kompleks i Moskvas fashionable forstad var brændt ned. Det skete samme fredag, som Putins talsmand Peskov så ud til at opgradere Putins angreb på Ukraine fra en speciel militær operation til krig. Kendsgerningen er, at efter at det samlede Vesten har tilsluttet sig Ukraine, så er det blevet til en krig for os. Der er ikke sket nogle juridiske ændringer. Her er det stadigvæk en speciel militær operation, men de facto er det blevet en krig for os, efter at Vesten i stigende grad direkte har øget sit engagement i konflikten. Terror er ikke ukendt for russerne. Der var opgør mellem kriminelle bander efter sovjetstatens sammenbrud tilbage i 90'erne. I 1994 brød den første krig ud i Tjetjenien, og flere fulgte. I 1999 brugte Putin frygten for terror som middel til at befæste sin magt, da to boligblokke blev sprængt i luften, og tjetjenerne fik skylden. I 2002 fulgte angrebet på Dubrovka-teatret i Moskva med små 200 omkomne, blandt andet fordi russiske sikkerhedsstyrker hældte gas ind i teatersalen, hvor flere hundrede gidsler var taget til fange. I 2004 fulgte flere terroraktioner på metroen i Moskva og så skolen i Beslan, hvor 186 børn og mange voksne mistede livet. Og for mindre end 2 uger siden blev Putin så igen valgt til præsident nu for 5. gang. Hans valgslogan var, at netop han kan garantere russernes sikkerhed. Den påstand skød terroristerne ned fredag aften, der gik 19 timer, før Putin første gang reagerede på terrorangrebet og koblede det til Ukraine. Det gentog han mandag.
Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток.
Denne grusomhed kan kun være et led i en hel række forsøg, begået af dem, der siden 2014 har bekæmpet vores land på vegne af det nynazistiske styre i Kiev. Og nazisterne, som vi ved, er aldrig vedet tilbage fra at bruge de mest beskidte og umenneskelige midler til at opnå deres mål. Og hvorfor havde hans talsmand Peskov fredag morgen så sagt, at Putins specielle militære operation i Ukraine er krig? Det, som hundreder af russere er blevet fængslet for at sige. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Mathilde Kimer, det er jeres Ruslands korrespondent, selvom du er blevet smidt ud af Rusland. Mathilde, vil denne terroraktion med alle de ofre, vil den koste Putin befolkningens tillid og tilslutning, netop nu efter, at han er blevet genvalgt som præsident? For han har jo ikke været i stand til at leve op til sit valgslogan om at holde Rusland sikkert.
Nej. Men jeg tror ikke, at det åbner for, det er nogle debatter hjemme i køkkenerne. Man kan kritisere elementer af det russiske styre, men kontrollen over både informationskanalerne og i det hele taget den magtstruktur, der er i Rusland, gør, at jeg ikke umiddelbart kan se, at det kommer til at koste ham særlig meget.
Flemming Splidsboel, forsker ved DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, og nu er specialisten i Rusland. Flemming, vil denne terroraktion ændre Putins handlemåde? Hans måde at gribe den interne sikkerhed an på i Rusland, for eksempel når det handler om håndteringen af etniske og religiøse muslimske mindretal, som Rusland har brug for, og så måske også når det handler om krigen i Ukraine?
Ja, den kan godt føre til ændringer internt i Rusland, for eksempel i forhold til migrantarbejder fra Centralasien. Og der har vi i en årrække set, at myndighederne, og sådan generelt i offentligheden, har skærpet tonen over for migrantarbejderne. Det er blevet ret hårdt, så der kan måske ske noget. Og så ser vi jo, at Putin kobler terrorangrebet meget direkte til krigen i Ukraine.
Claus Mathiesen, tidligere lektor ved Forsvarsakademiet med indgående kendskab til russiske og ukrainske militære og politiske forhold. Claus, hvordan tror du, mener du, at terroraktionen i Rusland og Putins påstand om, at ukrainerne var involveret, tilsat Peskovs ord om, at vi taler om krig i Ukraine, ikke bare en speciel militær operation? Hvordan vil det tilsammen ændre den måde, ukrainerne nu skal forvente, at de skal til at føre krig på?
Altså, jeg tror, at først og fremmest kommer han til at se mere af det samme. Fordi, som nogen jo har påpeget, så fører Rusland jo krig i Ukraine med stort set alle de midler, man har. Men der kan også ske forskellige former for eskaleringer. Altså, de mål, man går efter, kan for eksempel blive dæmninger, der kan udløse store naturkatastrofer, og der kan også måske i værst tænkelige fald blive tale om brug af taktiske nukleare våben, hvis Rusland har appetit på det, når nu det er ikke længere en særlig militær operation, men en krig.
Det har været to begivenhedsrige uger for Putin. Først præsidentvalget, som Putin, blandt andet fordi der ikke var nogen reelle oppositionskandidater, kunne vinde med over 87% af stemmerne. Og så kom meddelelsen fredag morgen fra Kreml om, at der nu er krig i Ukraine, og ikke bare den specielle militære operation. Endelig ramte fredagens blodige terrorangreb russerne til koncert i Moskva. Rusland og Putin og hans styre var faktisk advaret om et muligt forestående terrorangreb. Men fordi advarslen kom fra USA, så tog man den, i hvert fald udadtil, ikke alvorligt, Jakob Winde Larsen fortæller.
Der var ikke antydning af tvivl i præsident Putins stemme. Advarslen fra USA om et forestående terrorangreb var rent fup. Jeg vil gerne minde om de provokerende udtalelser om mulige terrorangreb i Rusland. Det er afpresning, der kun skal skræmme og destabilisere vores samfund, sagde Putin den 19. marts. Tre dage senere blev advarslen til virkelighed. Et brutalt angreb på en koncertsal i udkanten af Moskva kostede over 130 livet.
Today was a day of national mourning in Russia for the victims of the terror attack in a concert.
Putin var ikke sent til at placere skylden. Gerningsmændene havde bånd til krigsmodstanderen Ukraine, sagde han. De forsøgte at gemme sig og var på vej mod Ukraine, hvor der ifølge de forløbige oplysninger var gjort klar til, at de kunne krydse grænsen. I Ukraine var præsident Zelensky klar over, hvad der ville komme. Når det handler om, hvad der skete i Moskva, så er det klart, at Putin og andet afskum forsøger at skubbe ansvaret over på nogle andre, sagde han. Nu har Islamisk Stat sagt, at den står bag. Terrororganisationen har tidligere taget skylden for blandt andet en bombeeksplosion i et russisk passagerfly i 2015, da det forlod Egypten. 224 omkom. Det er kun 9 dage siden, at Vladimir Putin solede sig i udsigten til en klar sejr ved præsidentvalget. På den røde plads fejrede han 10-året for annekteringen af Krim og ville vise, at de besatte områder i Øst-Ukraine, kaldet Novorossija, er vendt hjem til moderlandet. Alt sammen fejret med nationalmelodien. Der var brug for samme melodi 2 dage senere, der fremlagde valgkommissionen, at præsidentvalget ganske rigtigt havde en vinder, Vladimir Putin med 87,28% af stemmerne. Sæt nationalmelodien på, beordrede valgkommissionens formand, mens et billede af Putin tonede frem i baggrunden. Putin selv kvitterede ved at kalde sin sejr for en klar støtte til Ruslands politiske og økonomiske kurs. En kurs, der nu indebærer, at Kreml klart kalder operationen i Ukraine for en krig. Et skifte, der kan betyde nye krav til befolkningen i netop en krigstid. Men lige nu står Putin med et mere presserende problem. Han skal forklare sin befolkning, hvorfor han ikke kunne beskytte dem mod det blodige terrorangreb.
Så lad os starte med terrorangrebet på Moskva, Mathilde Kimmer. Hvis han skal ud og forsøge at fortælle, hvorfor det kunne gå så galt, hvad vil Putin så sige? Hvad er hans undskyldning?
Jamen, det er jo meget klart at pege mod Ukraine, at det er dem, der har stået bag det. Der gik jo få timer, inden at der var lagt sådan en deepfake-video ud på en af de sådan statsloyale tv-kanaler, hvor en person fra den ukrainske sikkerhedstjeneste fortalte, at det var dem, der ligesom havde orkestreret det. Og man kan sige, hvis det er en modstander, som er støttet af hele den vestlige verden, så er det på en eller anden måde mere spiseligt, end at det er en terrorbevægelse. Men på mange måder har sagt til sin befolkning, at man har udryddet i Syrien.
Ja. Jamen, er der noget, der overhovedet kan binde Ukraine til det, der skete i Moskva?
Altså, udover at man jo har stort set alle russiske politikere og tv-kanaler, propagandapersoner i spil til at sige det samme, så kan jeg ikke lige se en forbindelse mellem de to ting.
Flemming Splidsboel, hvorfor afviste Putin amerikanernes advarsel? Han havde jo ikke, overhovedet ikke behøvet at kommentere det.
Nej, det havde han vel egentlig ikke. Min bedste vurdering vil være, at han også på det tidspunkt valgte at bruge det politisk og sige, at det er amerikanerne, der forsøger at destabilisere, det er amerikanerne, der pisker en stemning op, der er overhovedet ikke grundlag for det. Da den amerikanske advarsel kom den 7. marts og blev kommenteret derefter også i russiske medier, der var der jo russiske eksperter, som sagde, at ja, det er vi nødt til at tage alvorligt, det her. Ja. Når amerikanerne kommer med det, så er det usædvanligt, men det vil også være usædvanligt, at de gjorde det uden noget indhold. Men Putin valgte altså så senere at skubbe det væk og sige, at det er ren provokation. Om det har været, man kan sige, der er forbindelse med valget, der er forbindelse måske med det her med, at han ønsker at fremstå som den, som har styr på det hele, og nu kunne russerne læne sig tilbage, og sådan i forvisning om, at de forfærdelige terrorangreb, som havde været i Rusland, ja, det var noget, der var engang, det er ikke noget, der ville ramme mere. Men for mig var det også overraskende, at det blev afvist på den måde, fordi vi ved jo, der eksisterer et efterretningssamarbejde. Ja. På trods af alt det, der er, og det ved vi jo, det er jo også blevet erkendt fra russisk side, at de modtog det her fra de amerikanske myndigheder, og den type af samarbejde hviler jo på en form for tillid, og kan vi sige en forventning om, at man ikke misbruger det. Og det er bemærkelsesværdigt, at Putin har valgt at gå så hårdt ud.
Men i og med, at Putin går hårdt ud, og det gør han så i en tale, men han må have gjort det inden da på de indre linjer, hvad fortæller det dig om måden, sikkerhedsapparatet fungerer på?
Ja, det fortæller os jo i hvert fald, at de ikke har styr på de her ting. At der er meget, der kunne være meget bedre. Og det må vi jo erkende. Jeg blev spurgt fredag aften også af nogle af dine kolleger i DR om, hvad er Ruslands erfaring? Jamen, sagde, de har meget stor erfaring med det her, men de har altså også meget dårlige erfaringer med det her. De er dårlige til at forhindre det, de er dårlige til at håndtere det, når det faktisk sker. Du nævnte jo selv eksemplet fra teateret i 2002. Ja. Generelt kan vi sige, så har de jo ikke godt styr på de her ting. Og man så har valgt at tørre det af på ukrainerne på et ret tidligt tidspunkt og sige, for det første er det amerikanerne, der pisker en stemning op, at da det så skete, har sat sig ned og sagt, okay, hvad kan vi gøre her? Jamen, vi prøver at tørre den af på ukrainerne, siger det dem, der står bag, og så kan vi måske lette lidt af presset, plus vi kan åbne døren ind til det mulighedsrum, der giver os nogle nye muligheder for at angribe ind i Ukraine.
Men så var det altså, Islamisk Stat tog ansvaret for terroraktionen, og jeg talte med den danske journalist Sune Engel Rasmussen, der bor i Mellemøsten og har boet en årrække i Afghanistan. Han rapporterer til fremtrædende internationale medier, blandt andet en korrespondent for det amerikanske Wall Street Journal. Og jeg spurgte ham, hvor sandsynligt det er, at det er, når nu man er ude at sige det, Islamisk Stat, der står bag angrebet.
Når det kommer til Rusland, så er Rusland jo længe været en fjende af Islamisk Stat. Dels fordi Rusland sammen med Iran var en meget vigtig faktor i bekæmpelsen af Islamisk Stats kalifat, sammen med også USA og kurdiske tropper i Syrien og Irak. Og så har russerne jo en lang historie med at undertrykke muslimske mindretal, blandt andet tjenere og muslimer i Dagestan. Så der er sådan nogle langvarige konflikter, lokale konflikter, som Islamisk Stat også trækker på. Så jeg tror, at det her angreb, det ligesom har de to niveauer. Men det, jeg synes, der er interessant, når man ser på det angreb, vi så i Rusland over weekenden, og så også et angreb, der var i Iran i januar, som var det største terrorangreb i Iran i årtier, hvor over 80 mennesker blev dræbt ned i byen Kerman. De her to angreb er nogle store, spektakulære angreb, og det er nogle større angreb, end vi faktisk har set Islamisk Stat lave i lang tid. Og jeg tror, at det, som Islamisk Stat forsøger at gøre med de her angreb, det er, i stedet for at lave sådan en masse små terrorangreb, som måske ikke udretter det store, så lave de her store spektakulære angreb, som får en masse medieopmærksomhed, så de ligesom får givet indtryk af, at de stadigvæk er magtfulde og stadigvæk er en stor trussel mod både Vesten og så i det her tilfælde Iran og Rusland.
Jamen Sune, er de store og magtfulde? Er de som de var for de her 6, 8, 9 år siden?
Altså, de har mistet deres kalifat, så de har mistet deres territoriale kontrol i Mellemøsten. Der er stadigvæk en afdeling af Islamisk Stat i Vestafrika, der hedder ISWAP, eller Islamisk Stat i West Africa Province. At dengang de havde deres kalifat, havde de ligesom en base blandt arabiske krigere, og det var et kalifat i Syrien og Irak. Og nu er de begyndt at rekruttere meget mere blandt centralasiater, og selv i Afghanistan træner de folk i Badakhshan, som er en provins, hvor der er et stort tajikisk mindretal, og ikke kun ude i bjergene, hvor der er pashtuner. Så sådan rent etnisk er Islamisk Stat begyndt at ændre sig. Det synes jeg er interessant.
Ja. Og det må jo også gøre russerne mere bekymrede.
Ja, det tror jeg helt klart, fordi hvis du har de her mindretal, og russerne, nu med krigen i Ukraine, er også blevet mere afhængig af gæstearbejdere de her etniske mindretal og fra tidligere sovjetrepublikker, og dem bliver der rekrutteret blandt, ikke? Altså Islamisk Stat rekrutterer blandt de her gæstearbejdere, så det er et problem, der er svært at dæmme op for.
Ja, Flemming Splidsborg, du har boet i Tadsjikistan. Hvorfor Tadsjikistan? Hvorfor er Islamisk Stat i stand til at rekruttere flere fra Tadsjikistan? Og hvordan forholder tadsjikkerne sig til centret i Moskva, som de jo som engang var herrefolket?
Ja, der kan jo være mange individuelle motiver, og det er svært at sige, og vi ved jo heller ikke helt, hvad der ligger bag terrorangrebet her. Russiske myndigheder har jo anholdt en gruppe af tadsjikere, og jeg kan jo ikke sige heller med sikkerhed, at det faktisk er de folk, der står bag, men det kan sagtens være tadsjikere. Og der skal vi tænke på, at Tadsjikistan er en stærkt autoritær stat, det er en meget fattig stat, det er den fattigste af de tidligere sovjetrepublikker. Der er et stort potentiale, jeg arbejdede som sagt selv i Tadsjikistan, var afdelingschef for OSCE, og der havde vi blandt andet antiradikalisering på programmet, og det var meget kontroversielt og vanskeligt selvfølgelig derude, men jeg kan sige, det niveau, der var i Tadsjikistan på det tidspunkt, det var, at myndighederne blandt andet arresterede unge mænd, som de fandt på gaden. Unge mænd med fuldskæg bragte dem til politistationen og tvangsforbedrede dem. Og så håbede man, at så
og havde det
man
betyder ligesom, hvad, Flemming?
Ja, det betyder, at man ligesom, så troede myndighederne, okay, nu har vi ligesom taget de her idéer ud af dem, ikke? Nu kan de vende tilbage til deres landsby eller tilbage til arbejdsmarkedet og gøre de her, ikke? Men man havde en meget ringe forståelse for det her. Så det er et stærkt undertrykkende styre med betydelig modstand, sådan over en bred front, inklusiv også en islamistisk version af det. Og det er der givetvis også blandt de her gæstearbejdere, migrantarbejdere, som er i Rusland. Og det kan være had til Rusland, det kan være had til styret i Tadsjikistan, og så had til Rusland, fordi det russiske styre er med til at opretholde situationen i Tadsjikistan osv. Der kan være mange forskellige individuelle motiver.
Claus Mathiesen, er der noget, der tyder på, at russerne i Rusland i dag er i stand til at forstå et eventuelt bevidsthed om, at man tilhører Islamisk Stat, man er modstander af russerne, og man begår de handlinger, som de nu står anklaget for at have begået?
Det tror jeg, at den almindelige russer har meget, meget svært ved at forstå. Og ikke mindst i den her situation, som landet har bragt sig i, og hvor allerede som det jo også op til den proces, der ledte frem til Putins femte periode, blev klart, at i dag, der er det primære i Rusland, uanset om du er russer eller en anden nationalitet, det er at være patriot. Og hvis du er patriot, så er du ikke, så forholder du dig ikke kritisk til noget. Og heller ikke til magten og systemet. Og jeg tror, at den russer, der har den overbevisning, vil se de her kræfter som værende absolut upatriotiske, og det vil fremkalde minder om alle de begivenheder, der blev nævnt tidligere i programmet, og hvor man jo har nogle voldsomme sår på sjælen i forhold til, hvor voldsomme begivenheder det var. Beslan var meget voldsomt. En skole, der har første skoledag, og så er der terrorister, der tager gidsler i hele skolen,
civilbørn,
og myndighederne griber an, det er kluntet an, så der bliver dræbt en forfærdelig masse. Og så er det lidt som om, at det er jo rigtigt, at russerne har, så lærer de noget, men det går langsomt.
Claus Mathiesen, det har jo været sådan, at der har jo russerne og Putin selv siger, at det er et multietnisk samfund.
ja,
af det russiske samfund.
Og tilføjer, at de har en meget bedre løsning på, hvordan man har sådan et samfund, end ja, vi har. Med stolthed og overbevisning, siger de. Men der er jo så de ting her, der taler i den modsatte retning.
Hvad kommer der til at ske nu, Mathilde Kimer, i Rusland med de etniske minoriteter, med de religiøse minoriteter, med tjadjikker, med tjetjenere?
Der vil helt sikkert være et voksende had og formentlig også angreb. Det er jo ikke noget, der først er startet nu, altså efter det her terrorangreb. Det er jo almen kendt, at folk fra Centralasien, og for den sags skyld også fra Tjetjenien og Dagestan, Ingusjetien, har den laveste status, den laveste rang i Rusland, er udsat for kropsvisitationer og sådan tilfældige tilbageholdelser af politiet. Og det, der kommer til at ske, og det, der allerede er i gang med at ske, ja, er jo, at helt almindelige russere, hvis man kan tale om det, så hvide russere, slaviske russere, jo oplever et raseri, der bare er rettet mod en etnisk gruppe. Altså, nogle af de allerførste reaktioner, det er selvfølgelig helt banalt, men det var det største taxaselskab i Rusland. Der bliver man meget tit, der får man sådan en penge med, nu bliver du hentet af ja, Abdullah, at rigtig mange af de taxachauffører oplevede at blive skrevet til, er du tajik? Fordi hvis du er det, så vil jeg gerne afbestille min taxa med det samme. Ja. Og så vil man simpelthen ikke køre med dem. Og det kan jo altså blive et kæmpe problem, fordi der er millioner af centralasiater, der får hele Rusland til at hænge sammen. De tager jo de job, andre russere ikke gider at have.
Men hvordan kan de være patrioter? Det kan de jo ikke.
Hvem, altså folk fra Centralasien?
For eksempel.
Nej, det tror jeg sådan set heller ikke, de har nogen interesse i. Deres primære interesse er jo at være i Rusland og tjene nogle penge, de kan sende hjem til deres familier hjemme i Kirgisistan eller Tadsjikistan.
Ja. Det, som Claus talte om for et øjeblik siden, altså de voldsomme ar på sjælen, som mange muslimer har, det er jo i høj grad Tjetjenien. Hvordan oplever man det her i Tjetjenien? Fordi vi har oplevet Kadyrov, lederen af, og en partner med Putin, der har været ude og sige, der støtter Putin hele vejen, er det som om, han har været ude og advare mod, pas nu på, lad nu være med at gå for langt, når det handler om at hænge en gruppe ud for at have gjort det her.
Det tror jeg, der er flere, der gør. Altså, nu kan man sige, en af den række beskyldninger, der er mod Ukraine, og i princippet også mod USA, er jo, at altså et argument for, at det skulle være Ukraine, USA, Storbritannien har også et nævn, der skulle stå bag, er lige præcis for at puste til den her etniske had, altså at forsøge at gøre Rusland sværere. Og der er en person, som Ramzan Kadyrov har jo i årevis haft en rolle som sådan en form for klister til regionen, bindeled til, ja, til Putin, så det er så kun ham, der har voldsmonopolet der. Men for at sige, vi kan have en fredelig, sådan nogenlunde, samme eksistens. Ja.
Claus Mathiesen, er det her et slag mod Putin?
Ja, det er det. Og det ryster ham i hans grundvold. Hvis jeg skal sammenligne det med noget, der har fundet sted sådan for nylig af en lidt anden karakter, så var det Prigozjins mytteri i juni sidste år, og hvor måske lidt improviseret han pludselig rykkede mod Moskva. Og den Putin, der trådte frem på tv-skærmen den formiddag, det var en sammenbidt mand. Det var en mand, der virkelig, virkelig både var vred og var presset. Så kan man så diskutere og have forskellige meninger, men i min optik, så løste han faktisk den situation ganske så optimalt i forhold til, hvad der var af handlemuligheder. Her vil sige, jeg tror, der nok der er nogen russere, der tror på den her retorik om, at det er Ukraine og de lande, der støtter Vesten, der står bag, fordi det falder så godt i tråd med så meget andet, der bliver sagt. Men der vil også være mange, der tænker, er det nu ikke en anden sammenhæng? Og Rusland er jo også et sted, hvor konspirationsteorier trives, og fordi der har været de her tidligere tilfælde med formodede FSB-aktører bag, ja, så er det spor er jo heller ikke lukket, altså slet ikke i forhold, det er det måske nok i den offentlige debat, men indad til, så vil det også være et emne ved køkkenbordene. Var det i virkeligheden en gentagelse af det, vi så, fordi man skulle have pisket en endnu større krigsstemning op? Ja. Jeg er ikke selv nogen særlig tilhænger af den teori, for jeg synes, krigsstemningen er høj nok i Rusland, ja, men altså, det vil blive drøftet, og det kan vi også se på de sociale medier.
Og det er Verden ifølge Gram, I lytter til. Mine gæster, Claus Mathiesen, tidligere lektor ved Forsvarsakademiet, sprogofficer og tidligere forsvarsattaché i både Ukraine og Polen, så har du et indgående kendskab til de militære forhold og relationer, i særdeleshed til de militære og politiske forhold i både Ukraine og Rusland. Flemming Splidsboel, forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland. Du er tidligere forskningskoordinator ved Forsvarsakademiet og medforfatter til bogen Putins krig, Rusland mellem styrke og svaghed. Og så Mathilde Kimmer, deres mangeårige medarbejder og korrespondent i Rusland, Ukraine og i den forhenværende Sovjetunion. Du var udstationeret som korrespondent i Rusland, indtil du altså blev udvist i 2022. Som sagt ramte terroraktionen den aften, hvor Putins talsmand Peskov om morgenen havde gjort den specielle militære operation i Ukraine til en krig. Vel at mærke en krig skabt af Vesten, fordi Vesten har leveret massive mængder våben til Ukraine og derved gjort sig til en part i krigen. Vi havde Peskovs ord med i begyndelsen af programmet, men jeg synes, det er vigtigt lige at høre det igen, hvad det var, Peskov egentlig sagde. Kendsgerningen er, at efter at det samlede Vesten har tilsluttet sig Ukraine, er det blevet til en krig for os. Der er ikke sket nogen juridiske ændringer. Her er det stadigvæk en speciel militær operation. Men de facto er det blevet en krig for os, efter at Vesten i stigende grad direkte har øget sit engagement i konflikten. Spørgsmålet er, hvad betyder det? Hvad er jeres udlægning af Peskovs ord? Og når jeg spørger på den måde, i stedet for bare at spørge, hvordan det her vil ændre krigen i både Rusland og Ukraine, så er det jo fordi, han modererer jo sit budskab. Flemming Splidsboel. Det var det kollektive Vestens engagement, der gjorde det her til en krig, siger han. Hvordan udlægger du det?
Jamen, jeg synes, det er meget bemærkelsesværdigt. Det er måske knap så dramatisk, som vi nåede at gøre det til i løbet af fredagen. Og hvis der var forvirring hos os, hos danske medier, danske forskere og eksperter, jamen så er vi jo undskyldt, for det var der jo også internt i Rusland. Så der var jo russiske medier, som opsøgte Peskov bagefter og sagde, prøv at hvad betyder det her faktisk? Mm. Og der sagde han jo så, jamen sådan rent juridisk, altså folkeretsligt, så ændrer det ikke noget. Det er stadigvæk en særlig militær operation, men vi skal tænke på det som en krig. Og der må vi sige, russiske myndigheder har jo igennem lang tid talt om den særlige militære operation som en krig, men jo på den måde, at det ikke er det, der foregår i Ukraine, men det hele rammen rundt om, som er en krig, men ikke i en folkeretslig forstand. Det er et politisk begreb, de anvender. Og der er jo stor forvirring. Og når vi nu taler om, hvad det egentlig indebærer, det vil få store konsekvenser, er jeg sikker på. Men det betyder jo ikke, at de folk i dag, som er imod den særlige militære operation internt i Rusland, kan omtale den særlige militære operation som en krig. Det har de jo ikke fået tilladelse til. Det betyder jo heller ikke, at der nu kan mobiliseres reserver eller andet på en helt fundamentalt anden måde, end man kunne i fredags. Det er der heller ikke åbnet mulighed for. Og så betyder det jo ikke, og det er jo vigtigt for os at huske, at Rusland jo ikke er i krig med os. De betragter det jo ikke folkeretsligt som en krig. De betragter det som en særlig militær operation, men der er en politisk kontekst rundt om, som man i lang tid har omtalt som en krig, og som Peskov så jo virkelig gjorde klar i fredags, det her, det er en krig, og han taler om, at det er den indre mobilisering, som den enkelte russer skal tage med sig.
Claus Mathiesen, hvad er forskellen på en speciel militær operation og krig?
Ja, det er jo det, der hedder et godt spørgsmål.
Tak.
Altså, hvis du spørger mig, og det gør du jo nu, så vil jeg sige, at begrebet særlig militær operation er opfundet af politikere. Det findes faktisk ikke som militært begreb. Så har nogle russiske militærteoretikere og velanskrevne, de har så forsøgt at lave en udlægning af, hvordan begrebet skal forstås, sådan lidt retrospektivt.
Det gjorde de tilbage i 2022.
Ja, og kort fortalt, så er deres forståelse af det noget i retning af, at en særlig militær operation, det er noget på et lavere niveau end en stor krig, en strategisk krig. Det foregår mere på operativt niveau, og målene er i virkeligheden, eller hensigten i Ukraine var på kort tid med begrænsede midler, rettet primært mod ukrainsk militær, at fremtvinge den strategiske sejr, man gerne ville have, nemlig at man fik Ukraine til at acceptere at være neutral, nedskære sit militær til næsten ingenting, og formentlig også et regimeskifte, for det lå lidt i afnazificeringen. Og så har jeg ikke tiltro til, at man ville levere Krim tilbage. Det var slet ikke på dagsordenen. Men det korte og lange er, at man kan sige, at de ting, jeg nævner her, der skal vi jo ikke mange uger eller måneder ind i 2022, før så kunne enhver se, at det passede jo ikke. For det første angreb man med 10-12 arméer, godt nok ikke fuldt opstillet, men så er vi altså langt fra et operativt niveau, når man gør det. Og man kan jo sige, at i samme øjeblik, vi blev vidner til massakren i Bucha, så var det jo heller ikke længere en krig, der bare var rettet mod ukrainsk militær. Og så kan man blive ved. Og det her med, at det er, nu må man se det anderledes, fordi Vesten støtter Ukraine så massivt, jamen det begyndte Vesten jo på også allerede midt i 22, da man ligesom så, at Ukraine ikke var blevet blæst om kul, så tænkte man, nu kan vi godt give den lidt mere gas og støtte Ukraine noget mere.
Ja. Mathilde Kimmer, som Claus Mathiesen siger, at krig, ikke krig, militær operation osv., men også, at der var russiske, det var Flemming Smidsbo, undskyld, også der var russiske medier, der prøvede at få fat i Peskov og sige, hvad betyder det her? Mm. Hvad betyder det, hvis man taler om en krig, der er blevet påtvunget i Rusland af Vesten, internt i Rusland? Når det handler om, hvordan, skal vi tale om mobilisering nu, hvordan kan vi gøre internt med den russiske økonomi? Kan vi tale ekspropriationer? Er det her optakten efter valget af Putin igen? Er det her så optakten til en større mobilisering af det russiske folk?
Ja, det tror jeg både i praktisk forstand og i psykologisk forstand. Jeg hørte også Peskovs udtalelser. Altså han blev jo, det var på sådan en telefonkonference, det klip du spiller, og kom efter han havde givet et interview til et rent russisk medie om det her. Jeg hørte også det, han sagde, som primært rettet til den russiske befolkning, ikke som sådan nødvendigvis krigstrummer rettet mod vest. Men det er jo meget klart, at man vil sige til den russiske befolkning, det her er ikke overstået om et øjeblik. Det kommer til at kræve ofre. Og jeg tror også, det har sådan en udkrystalliserende karakter, ikke? At det signal, man sender til en russisk befolkning nu, er, at du er enten patriot, eller også er du landsforræder. Der er ikke så meget plads inde på midten, og det er ikke vores skyld, det er Vestens skyld, de har trukket den her hen. Vi havde egentlig en plan om kort og kontant at få løst et problem i Øst-Ukraine, men fordi Vesten skulle blande sig, så står vi nu alle sammen med et problem, og du kommer til at være en del af løsningen på det.
Og det vil sige, at man skal påregne en mobilisering, man skal påregne, at der kommer til at ske en udvikling, at det er i virkeligheden det, der ligger i hans budskab, som jo så også er et budskab til ukrainerne om, hvad der kommer.
Ja, det er klart. Altså, det har længe været kendt, at dels man mangler folk på frontlinjen. Rusland skal også bruge folk til at kunne have rotation blandt deres folk. Og så har der jo været her, i løbet af marts måned, har der cirkuleret sådan en ordre fra Forsvarsministeriet. Ægte, ikke ægte. Der er ikke nogen, der står ved den eller erkender den endnu, men en ordre, der angiveligt skulle betyde, at man vil delvist mobilisere, ligesom man gjorde i september 22, men at man igen vil finde 300.000 mand, der skal sendes til fronten.
Claus Mathiesen?
Ja, jeg vil bare, altså al den her snak om de facto og de jure og begreberne.
Peskov talte om.
Jeg vil bare sige, at jeg tror, det var et lidt overset faktum, at der blev indført krigstilstand i Rusland allerede i oktober 2022. Der iværksatte man den lov, der findes om krigstilstand, og det, sådan en lov indeholder typisk et eller andet antal tiltag, man kan så beslutte sig for at sætte i værk. Og det gjorde man i fire forskellige grader i hele Rusland. Højest i de fire nyligt annekterede regioner af Ukraine, næsthøjest i de regioner, der grænser op til Ukraine, og så knap så højt i det centrale og meget lavt længere væk fra krigen i Ukraine. Og det er derfor, jeg bliver hver gang jeg hører det der om, at ikke det er jura, så tænker jeg egentlig, jamen, altså det her særlige militæroperationsbegreb, det er et politisk lidt sådan diffust begreb. Mm. Der er, altså reelt har Rusland været i krig, og de der ting, der skal til for at mobilisere, dem har man. Man har de redskaber til rådighed allerede, men det er rigtigt, retorikken kan være, en, som Mathilde siger, en opvarmning til rent faktisk at gøre det, fordi situationen i Ukraine er også den, at hvis ikke Rusland mobiliserer et betydeligt antal i løbet af sommer eller forår og sommer 2024, så kan de ikke lave en overbevisende offensiv, som kan give dem måske den overvægt, de gerne vil have i Ukraine til at fremtvinge en løsning.
Lad os så lige holde fast. Undskyld, lad os lige holde fast i det med mobilisering, Flemming Spidsbol. Vi taler om, at der skulle være en mobilisering på vej af godt og vel 300.000 russiske nye soldater. Hvis vi så ser på, hvem der indtil nu har været og er blevet mobiliseret, det kan være frivillige, det kan være mindre frivillige, der er skubbet ind i systemet, så er der jo tale om soldater, der kommer fra landdistrikterne i Langbordistan, ind i det store russiske rige. Hvad ser du, der vil ske, hvis det er, at man nu skal starte med at mobilisere yderligere 300.000, måske 400.000, hvor meget man nu skønner vil være nødvendigt for at kunne fortsætte krigen? Begynder man så at tage fra det etniske Rusland, begynder man at tage fra de store byer, der jo indtil videre stort set er undsluppet de store mobiliseringer?
Jeg synes, det er svært at sige, hvor meget man har at trække på. Men jeg er enig i vurderingen af, at der godt kan være noget på vej, helt sikkert. Og vi hørte jo også om det. Vi hørte om det gennem flere måneder, men der var generelt enighed om, at vi skulle om på den anden side af præsidentvalget, før det ville komme. Og der kan vi jo se, at de etniske mindretal er jo overrepræsenteret. Det var de i starten af krigen, simpelthen fordi mange af dem har søgt stillinger i forsvaret, fordi det er måske de muligheder, de har. Så er de uforholdsmæssigt tungt repræsenteret også ved mobiliseringsdekretet. Det er jo ikke sådan, at det er smurt jævnt ud. Den her tvangsmobilisering, der blev annonceret den 21. september 2022, er jo ikke smurt lige ud over det russiske samfund. Der er nogen, der bærer en tungere byrde der, ikke? Og min bedste vurdering vil være, at man vil tilstræbe at gøre det samme igen. Altså pålægge nogle af de her yderområder ekstra store byrder i forbindelse med en mobilisering, simpelthen for at undgå at gå ind i det etnisk russiske, som du siger, måske i de store byerne. Prøve fortsat at opretholde lidt det her med, at krigen er ikke noget, der som sådan påvirker dig, men du skal selvfølgelig være opmærksom på, at den er der, og du skal være villig til at gøre en indsats, men ikke nødvendigvis for unge mænd i Moskva og St. Petersborg at drage krigen.
Men Mathilde Kimmer, er det ikke... Kan det ikke blive et massivt problem for Putin? Fordi hvis det er, at man ser, hvem stemmer på Putin, hvor og hvorfor, så det, man oplever, det er i høj grad i det store Rusland, uden for de store byer, at det er der, man stemmer og har stemt på Putin, for eksempel her op til valget. Men det er jo samtidig der, at både mødre og hustruer til soldater jo beklager sig over, at de ikke roterer rundt, at de ikke kommer hjem, at tabstallene er uforholdsmæssigt store blandt dem. Hvis nu, at man ude blandt de vælgere, der jo stemmer på Putin, oplever, at det er dem, der bærer byrden, får Putin så ikke et problem på lidt længere sigt?
Altså, jeg tror, man er nødt til at adskille, hvad folk stemmer, og hvad der er et problem. Ikke? Altså, mm. Og det, uden at vi skal jo ind i en lang snak om valgsvindel og mulighederne for at påvirke holdninger. Jeg synes jo indtil videre, det ser ud som om, man har navigeret meget godt i de her hustru- og mødre-soldater. Man har anholdt enkelte af dem, der er blevet for højlytte, men jeg ser dem ikke lige nu i hvert fald som udgørende en kæmpe trussel. Og man kan sige, en af de måder, man har haft succes med at rekruttere, som du sagde, mere eller mindre frivilligt, er jo, at man i hvert fald indtil nu har givet en ekstrem høj løn til soldater, der tager afsted. Og det kan jo, altså, så længe der er penge nok til det...
Men er der
så
det?
Ja, altså indtil videre ja. Er der. Og det er jo både et udslag af de sanktioner, der måske ikke har ramt helt så hårdt, som vi gerne ville, og så det faktum, at Rusland har mange ressourcer, og man har afsat... man kommer måske snart op i nærheden af halvdelen af hele budgettet til at føre den her krig. Så det handler jo også om prioriteringer. Og så længe, at man kan give soldaterne løn, så tror jeg ikke, at der, altså hvis vi snakker om sådan et folkeligt oprør mod krigen, kan jeg slet ikke se i horisonten lige nu.
Claus Mathiesen, den mobilisering, som jo ser ud til at komme, for det, man er i hvert fald rimelig sikker på, at de er nødt til at gøre det, du var selv inde på, at det man er nødt til at gøre. Ser du det ændre karakter på en sådan måde, at det nu også bliver unge fra byerne? Unge i den veluddannede del af befolkningen, som nu bliver sat ind i militæret.
Jeg vil sige, at nu er der i hvert fald i et eller andet omfang åbnet mulighed for det. Ja. Om man så vil gøre det, det må vise sig. Hvor stor tiltro har man til, at den bearbejdning af holdningerne i Rusland, som man har foretaget over en lang årrække, at den sådan er tilstrækkelig til, at den også, at sådan en mobilisering også vil glide ned. Men man bliver, altså som jeg sagde før, man bliver simpelthen nødt til det. Der er dels en masse huller. Vi ved ikke nøjagtigt, hvor mange russere, der er dræbt i krigen, men vi taler måske 100.000, måske flere 100.000. Vi ved det ikke præcist. Og de huller skal jo fyldes ud. Det er en ting. Og så skal man have opstillet noget, der er tilstrækkeligt slagkraftigt til at kunne lave en offensiv. Og det skal der simpelthen også være mandskab i. Både menige og befalingsmænd og officerer, de skal også have materiel, og de skal også lære at slås en offensiv.
Men hvor lang tid
tager det? Ja, det tror jeg ikke, man gør på under et halvt år i hvert fald. Så derfor tror jeg, at tidligst russerne kommer med en sådan større, mere organiseret offensiv, måske til sommeren 2024, sensommer 2024.
Og så er vi inde i 2025, sådan, før det bliver en slagkraftig styrke.
Ja, måske. Nej, jeg tror godt, man er nok allerede i gang med at forberede og opstille sådan noget. Så derfor så tror jeg tror ikke, vi kommer til at se dem i aktion i Ukraine før midt på året, eller endda på den anden, altså i det andet halvår. Fordi det tager simpelthen bare lang tid. Og der er stor forskel på at have nogle forsvarsstillinger, og så skulle sætte en indkaldt ned i et skyttehul og sige, kig i den retning og skyd på alt, hvad der rører sig. Og så at opstille enheder, der skulle kunne gennemføre moderne, mobile, offensive operationer, ovenikøbet mod en modstander, som er lige så dygtig til at forsvare sig, som russerne er blevet, uagtet at for øjeblikket er der mangel på mandskab og ammunition i Ukraine, men altså, det er jo ikke kun Ukraine, der har gået i stå, som vi har talt så meget om. Rusland er faktisk også i et eller andet omfang gået i stå.
Men Flemming Splidsboel, for nu bevæger vi os så over i den krig, som russerne, og lad os tale lidt senere også om ukrainerne, er nødt til at levere mere mandskab til, for at de kan blive ved med at, de kan blive ved med at føre den på den måde, som de gør i øjeblikket. Apropos af det, at der skal mobiliseres flere russere, så underskrev Putin forleden en lov, der indrullerer de russiske kosakker i Ruslands militære mobiliseringsreserve, forstår jeg. Hvad Flemming Splidsboel, hvordan ser du russerne fortsætte krigen i Ukraine nu med det mandskab, der er til rådighed, men også med det, der kommer? Hvordan ser du det forløbe, når vi samtidig tager Peskovs ord om krig med ind i begreberne?
Så ser jeg en større mobilisering, og den foregår på mange planer. Det kan være sådan den mentale mobilisering, en erkendelse af, at det her det er en stor krig mod Vesten. Det er jo det, de forsøger at sælge til befolkningen, og det vil tage lang tid, det vil kræve meget. Det er derfor, vi er nødt til at bruge så mange penge. Det kan også være, at der kommer en anden mobiliseringsbølge, altså en tvangsmobilisering, og man siger, det er også et behov, der er. Men et forsøg på at løfte, kan man sige, stemningen. Og i det interview, som Peskov gav forleden, der talte han jo også om nødvendigheden af at befri, som han siger, de russerne kalder de besatte områder, ikke? Altså, de hævder jo, at Ukraine har besat russisk territorium nu. Jeg synes, som sagt, at Peskovs udmelding var bemærkelsesværdig, og nu taler vi om mobiliseringen, og det peger jo retning af, at russerne har brug for at gøre noget ekstra på et eller andet plan. Og måske skal vi se Peskovs kommentar også som en erkendelse af, eller et tegn på, at russerne ikke er optaget af krigen, måske på samme måde, som man kunne ønske fra styretider. Både Mathilde og Claus har jo talt nu om samtalen ude i køkkenerne, så lad mig bruge et andet metafor og sige, at når folk sidder ude i skurvognene og kantinerne, så tror jeg ikke, de taler om krigen, og det er det, der er gået op for styret. De er nødt til at få folk til at tale om krigen, og de er nødt til at få folk til at erkende, at der skal ske noget, at der skal mobiliseres noget, at der står mere på spil. Og så måske bare lige en sidste kommentar, som vil være også, at det er bemærkelsesværdigt for mig også, at det her, det kommer lige efter præsidentvalget. Og det siger os også noget om det politiske system, at en melding af den her type kommer ikke før valget. Og så kan vi sidde og kigge på de her stemmetal, som er blevet frigivet, lidt over 87% til Putin. Men der er sikkert helt inde i de inderste kontor i Kreml en usikkerhed om, hvordan befolkningen vil reagere på de her ting. Og derfor er vi nødt til at vente til eftervalget. Vi kan ikke smide det her ind før. Vi er nødt til at vente og vente og vente, og så er valget overstået, og så kommer meldingen så.
Og så er det, vi skal se, om der kommer flere. Men hvordan ser du, Claus Mathiesen, hvordan ser du russerne føre krig fra nu af? Fordi du sagde, at de sådan set også er gået i stå, men ikke desto mindre, så er det jo russerne i øjeblikket, der er i offensiven. Det er ukrainerne, der er forsøger at grave sig ned, men det kommer vi til lige om et øjeblik. Hvor ser du russerne sætte ind for alvor nu i Ukraine?
Ja, nu siger du, at russerne er i offensiven. Jeg vil nok betegne det med den i øvrigt næsten ligesom mærkelige term, som det her særlige militæroperation, nemlig det, der hedder aktivt forsvar. Og det er ikke et stort angreb med et klart defineret mål, men det er noget med mindre angreb, der hele tiden skal holde en selv varm og holde modstanderen på tæerne. Og det er det, vi har set mest med få og ikke ubetydelige heller, og terrængevinster, men slet ikke noget i retning af et stort gennembrud. Jeg tror, det vi får at se, det er, at russerne kan intensivere deres angreb. Det har de jo allerede gjort mod kritisk infrastruktur.
Bombardementer i civil infrastruktur.
I et omfang, så der nu tales om, at der slet ikke er strøm i Odessa, der vil hurtigt blive vandmangel, og det samme Kharkiv og andre store byer. Man har gjort det længe, men det kan intensiveres. Også i lyset af, at ukrainernes mulighed for at skyde missiler og droner ned, er blevet begrænset af ammunitionsmangel. Der var en periode, hvor man sagde, at de skød 80% ned. Nu taler man om, at de skyder 20% ned, og det gør en pokkers forskel, når det handler om, hvor stor skade de her angreb kan anrette. Og når skaden er stor, så kræver det så mange flere ressourcer at genoprette det. Vi har set måske også et angreb mod sådan noget meget kritisk infrastruktur som dæmninger. Man kunne begynde at angribe egentlige kultur skatte, altså nationale symboler i større omfang, der har man jo
kirker,
det har man været en lille smule tilbageholdende med. Og så kunne man også gå mere målrettet efter politiske centre som præsidentadministrationen i Kiev, regeringsbygningerne i Kiev, det ukrainske parlament. Så der er optrapningsmuligheder, jeg nævnte i indledningen også de taktiske nukleare våben, lad nu dem hvile et øjeblik, men når jeg ikke kan lade være med at nævne det, så er det fordi, når man står over for så stærke forsvarslinjer, som begge parter står overfor, for de er virkelig, virkelig blevet vanskelige at gennembryde, jamen så er, hvad skal vi sige, et taktisk nukleart våben en af de ting, man kunne bruge for at få et gennembrud. Og det var en del af sovjetisk taktik, ved vi fra deres reglementer, at en division, der lå i arméens tyngdeakse, den kunne få tildelt 12-14 taktiske nukleare sprænghoveder til at skabe det her gennembrud med. Og det er derfor, jeg siger, at det var også en ting, der kunne ligge i optrapningsstigen.
Mathilde Kimmer, da krigen begyndte, der var du oppe, om ikke i Kharkiv, så i hvert fald lige i nabolaget, hvis jeg husker ret. I øjeblikket, så er der jo rapporter om, at russerne forbereder en offensiv mod Kharkiv. Mm. Det er en stor by. Hvad betyder det for et bycentrum, en så stor by, et så stort samfund som det, hvis det bliver, centrum for en russisk offensiv?
Altså, det vil være en gigantisk offensiv at prøve at tage Kharkiv. Altså, det har man jo prøvet før og mislykkes. Altså, men jeg tror, man er nødt til at tage det seriøst, når Putin selv også går ud og siger, at man er nødt til at lave en vi oversætter som bufferzone, det er egentlig sådan en sanitær zone, tror jeg, han kaldte det, rundt om de her nye erobrede russiske territorier. Fordi det er jo Kharkiv, der bliver talt om. Så det vil være en enorm operation, og prøve at tage den.
Og sende massive flygtningestrømme afsted igen.
Ja, men det vil også koste, jeg kan slet ikke forestille mig, hvor der er tusindvis af menneskeliv at prøve at køre henover, og jeg vil sige, det klarer man i hvert fald ikke uden en mobilisering. Jeg er ikke engang sikker på, at de 300.000 mænd, som sådan er på tale nu, vil være vil være nok til det. Det vil virkelig være en acceleration. Men jeg synes også lige, man skal huske på, at nu hvor Rusland har sat ind i sådan den største, det største forløb af missilangreb, vi har set siden, jeg tror, det har man nok vinteren 22-23, at Putin jo også har afvist at indlede fredsforhandlinger, når nu Ukraine er ved at løbe tør for ammunition. Så det er der ikke, for mig, altså, der er ikke noget tilfældigt ved det her. Nej. Altså, det virker vældig orkestreret og gennemtænkt, det angreb, og så kan man kalde det en offensiv eller aktivt forsvar, men i hvert fald det angreb, der foregår mod Ukraine lige nu.
Lad os vende den om, Mathilde, og se på det, der foregår fra den ukrainske side. Hvor store vanskeligheder er Zelensky i? Fordi vi ved, at ukrainerne mangler soldater. Mm. Vi ved, at de politisk har debatteret i måneder om, hvorvidt ukrainerne skal mobilisere. Hvad skal de ned på? Hvilken alder? Vi ved, at de soldater, der ligger ved fronten, har en gennemsnitsalder på 43 år. Mm. Og er trætte og har været der stort set siden krigen begyndte. Mm. Hvor store problemer er Zelensky i og hans militær i?
Det er mange facetterede problemer, altså, og de skal ligge i mange forskellige kurve, hvis man skal prøve at sortere dem, fordi du har det...
Jeg kan godt række dig en håndfuld kurve.
Jeg skal bruge mange. Men man kan sige, at det største problem er, for mig at se, det psykologiske i, at man slog så voldsomt fejl ved sin operation sidste år, og det, at man mere eller mindre åbent siger, at vi skal bare overleve 24, for vi kan faktisk ikke rigtig gøre noget før 25, så nu skal vi bide os fast. Hold fast, venner, fordi nu vi er kun 3 måneder, inden vi mangler stadigvæk en del. Og så det, at man sidder og venter på, at Vesten kommer med det hjælp. Altså, det drejer sig jo selvfølgelig især om amerikanerne, og man kan næsten ikke gnuske mere fingernegl i forhold til, hvad der vil ske, hvis USA springer i porten.
Claus Mathiesen, hvor store militære vanskeligheder er ukrainerne i, og hvor hurtigt skal de mobilisere?
Ja, men jeg er enig med Mathilde, at der er mange vanskeligheder, og jeg vil vurdere dem samlet set som værende betydelige. Jeg synes ikke, vi er der, hvor man kan sige, at der kun er et udfald, nemlig at Ukraine knækker. For meget vil afhænge af de to ting, vi mest har talt om, nemlig hvad bliver russerne faktisk i stand til? For vi har ikke set dem i den her krig lave sådan større mobile offensive operationer med succes. Vi har set dem rykke frem hurtigt i krigens første uger, men der var der nærmest heller ikke nogen modstand. Jeg minder om, at Kherson og Melitopol i det sydlige Ukraine, de blev faktisk nået i løbet af krigens første 24 timer. Ja. Men vi har ikke set det efterfølgende, meget, rigtig meget vil afhænge af, hvordan den vestlige støtte tilgår Ukraine, hvornår og i hvilket omfang. Og så tror jeg heller ikke, at vi skal undervurdere betydningen af den økonomiske støtte til Ukraine, fordi der er også nogle store, store udfordringer der. Og Ukraine bruger også 50% af deres statsbudget på krigen. Ja. Problemet er bare, at de har ikke de andre 50%. De skal komme fra Vesten som hjælp til sundhedsvæsen og alt det, der nu også skal betales af staten. Så 2024 er et virkelig, virkelig udfordrende år for Ukraine. Virkelig udfordrende. Militært og politisk og økonomisk.
Så Flemming Splidsboel, lad os lige vende det rundt og gå tilbage til der, hvor vi startede. Har terroraktionen svækket Putin, også i forhold til krigsførelsen i Ukraine, i forhold til hans status i den russiske befolkning?
Ja, terrorangrebet har nok svækket Putin lidt. Det har det jo gjort, fordi terrorangrebet fandt sted. Meget vil selvfølgelig afhænge af, i hvilket omfang russerne accepterer den fortælling, som nu er kommet, om at det er Ukraine, der står bag, og i sidste ende amerikanerne, der står bag. Og derfor lader de russiske myndigheder jo forstå, jamen så kunne vi jo ikke rigtig gøre noget. Der er vi jo op mod nogle andre, og som har snydt os, som vi ikke kan stole på, og som vil bruge alle midler for at svække os. Så meget vil afhænge af, om han har held til det. Men sådan isoleret set, de her terrorangreb, der har været tidligere, op igennem nogle årtier, har jo, kan man ligesom, rystet befolkningen sammen umiddelbart, men har jo også været med til at svække tilliden til, at myndighederne faktisk kan løfte deres arbejde og klare de opgaver, som de skal, om man kan stole på dem. Og der skal vi huske på, en del af det tidligere skyldes jo en kombination af inkompetence og så meget omfattende korruption.
Claus Mathiesen, vi har diskuteret meget om, hvorvidt Peskovs ord om krig eller specielt militær operation, om det ændrer noget. Ser du det, han siger, som udtryk for, at der kommer til at ske nogle ændringer, mere, altså en voldsommere krig, måske også noget på den interne russiske front?
Det tror jeg bestemt. Jeg tror bestemt, vi kommer til at se en voldsommere krig i Ukraine, når foråret for alvor sætter ind der. Og det sker jo allerede i et eller andet omfang. Og så tror jeg også på den hjemlige russiske scene, man vil se overvågning og andet intensiveret. Nogle af de ting, der blev nævnt, når nogle russere er blevet spurgt om terroren, det er, at de kan faktisk ikke rigtig forstå, hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre. Ja. Fordi der er jo kameraer alle vegne, og vi bliver overvåget i alle ender og kanter. Hvordan kan noget som det her overhovedet ske? Og lige præcis den forståelse puster jo lidt til konspirationsteorierne i retning af, gad vide, om det i virkeligheden er noget andet, der ligger bag.
Mathilde Kimer, så en udmattelseskrig, der fortsætter?
Ja, og så for formentlig et tempo, der tager til.
Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Mathilde Kimer, Flemming Splidsbol og Claus Mathisen. Jakob Vente Larsen og Victoria Julie Skov var med i redaktionen af dagens program, og det var Jakob Stegger, der stod for teknikken. Send ris og ros til os og forslag til nye programmer til gram@dr.dk. Fik I ikke det hele? Klik ind på DR's app, find Verden ifølge Gram og lyt mere. Vi er tilbage i næste uge på Genhør.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.